Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Hlas SD chce byť hlavným vyzývateľom súčasnej koalície. Peter Pellegrini na prvom riadnom sneme predstavil nové tváre a vyzval ľudí na očkovanie. Rodina Salesiánov Don Boska sa rozrástla o ďalšieho kňaza. Ex-policajt dostal za vraždu Georgea Floyda 22,5 roka väzenia. Rodine obete vyjadril sústrasť. Aj v poslednú júnovú sobotu sme tu so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Mimoparlamentná strana Hlas SD má ambíciu byť hlavným vyzývateľom súčasnej vládnej koalície v predčasných alebo riadnych parlamentných voľbách. Vyhlásil to jej predseda Peter Pellegrini vo svojom otváracom vystúpení na dnešnom sneme v Nitre, na ktorom sa zúčastnilo približne 380 delegátov.
Našim cieľom je dnes nehovoriť o chybách iných, ale o našej vízii a plánoch, ako Slovensku čo najviac pomôcť a spraviť z neho sebavedomú a hrdú krajinu, ktorá je plne pripravená na výzvy 21. storočia. Prvá vláda Igora Matoviča zaznamenala historicky rekordnú nedôveryhodnosť a o jej jednotlivých personách na čele s predsedom Olano ani nehovoriac.
Podľa jeho slov je referendová otázka o predčasných voľbách plne v súlade s ústavou.
Absolútne odmietame názory, že ide o zásah do ľudských práv poslancov Národnej rady. Pánom v tejto krajine je jej občan. A občan dáva moc a občan ju aj berie. A ak je presvedčený, že jeho vláda koná proti záujmom ľudí na Slovensku, je jeho povinnosťou takúto vládu ukončiť. A myslím si, že je psou povinnosťou štátnych orgánov, aby mu to dali možnosť urobiť, pretože táto ich požiadavka je posvetená podpismi 600 000 občanov Slovenskej republiky.
Delegáti mimoparlamentnej strany Hlas na dnešnom sneme schválili aj 5 základných programových pilierov. Predstavil ich šéf strany Peter Pellegrini.
Programové tézy budeme postupne v nasledujúcich mesiacoch pretavovať aj do reálneho a skutočného programu. Už dnes na našej centrále pracujú skupiny, ktoré sa venujú oblastiam, ako je sociálne Slovensko, zdravé Slovensko, ekologické Slovensko, moderné Slovensko, bezpečné Slovensko. Ako jediná opozičná strana sme predstavili náš samostatný a vlastný plán obnovy a náš spôsob, ako by sme použili viac ako 6 miliárd eur z európskych peňazí.
Zároveň vyzval ľudí, ktorí sa chcú dať zaočkovať, aby tak urobili čím skôr. Zdôraznil však, že očkovanie musí ostať dobrovoľné. Delegáti s nemu zároveň za podpredsedničku strany zvolili Zuzanu Dolinkovú. Novými členmi predsedníctva sa stali Karol Janas, Dušan Titel a Branislav Becík. Ústavný súd zrušil uznesenie Najvyššieho súdu, ktorým potvrdil väzbu pre bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. Má ísť o rozhodnutie Najvyššieho súdu z novembra minulého roka. Potvrdil to jeho obhajca Erik Magál.
Môže to potvrdiť v podstate 22. júna. Bolo vydané to rozhodnutie ten nález ústavného súdu. Teraz to znamená to, že po vydaní tohto nálezu ústavného súdu sa konanie vráti 5 pred Najvyšší súd. Bude musieť teraz bezodkladne rozhodovať o ďalšom trvaní väzby doktora Kováčika a je to vlastne rozhodovanie o sťažnosti, ktorú sme podávali proti rozhodnutiu špecializovaného trestného súdu vrátiť do väzby do októbra. Najvyšší súd bude teda musieť opätovne rozhodovať, dá sa povedať, o vôbec zákonnosti vzatia do väzby.
Súdkyňa pre prípravné konanie rozhodla v októbri minulého roka tak, že Dušana K. vzala do väzby z dôvodu kolúzneho ako aj preventívneho. Proti všetkým výrokom tohto rozhodnutia podal Dušan K. sťažnosť. Národná kriminálna agentúra ho zadržala koncom októbra minulého roka. Podľa predsedu Smeru SD Roberta Fica by mal byť bývalý špeciálny prokurátor po náleze ústavného súdu okamžite prepustený súdkyňou špecializovaného trestného súdu na slobodu.
My budeme veľmi pozorne sledovať vývoj na Najvyššom súde, ale to je ďalší jasný úder ústavného súdu týmto manipuláciám, na ktoré upozorňujeme už viac ako jeden rok a ktoré sa zo dňa na deň potvrdzujú.
Ústavný súd podľa neho vo svojom náleze skonštatoval, že vzatie do väzby Dušanáka je porušením ľudských práv. O sťažnosti Dušanáka k vzatiu do väzby rozhodoval v novembri Senát Najvyššieho súdu, s tým, že Najvyšší súd vo svojom rozhodnutí o väzbe podľa neho zlyhal. Jeho súčasťou bol v tom čase aj sudca Juraj Kliment. Robert Fico hovorí, že Kliment sa do tohto senátu nanominoval sám. Chce podať aj podnet na začatie disciplinárneho konania voči Klimentovi. Zároveň poukázal na jeho rodinný vzťah s prokurátorom úradu špeciálnej prokuratúry Ondrejom Repom, ktorý dal voči bývalému špeciálnemu prokurátorovi návrh na väzobné stíhanie. Robert Fico vyzval orgány Európskej únie, aby sa začali po rozhodnutiach Ústavného súdu zaoberať situáciou na Slovensku. Chce, aby Európska únia začala riešiť zločiny, ktoré sa podľa neho dejú na Slovensku v súvislosti so zadržanými ľuďmi.
Krátko z domova.
V Bratislave protestovali odborári. Nesúhlasia so zmenou zákonníka práce, zmenami v dôchodkovej reforme a požadujú zvýšenie minimálnej mzdy. Ako uviedol predseda Rady odborového zväzu Kovo Emil Machina, odborári nechcú byť lacnou pracovnou silou či ekonomickou kolóniou, ale partneri a slušní zamestnanci. Národná banka ale upozorňuje, že niektoré reformy sú potrebné. Verejné financie sú totiž v dôsledku pandémie v zlom stave. Odborári plánujú aj ďalšie štrajky. Mimoparlamentná strana Most Híd je pripravená na vstup do spoločnej maďarskej strany Aliancia. Na dnešnej republikovej rade prijal Most Híd základné dokumenty potrebné na jej vznik. Informoval o tom predseda strany László Sojmos. Alianciu majú tvoriť maďarské strany Most Híd, SMK a Spolupatričnosť. Republiková rada prijala aj uznesenie k pandémii a plánu obnovy. Stanovisko zaujala aj k otázkam práv národnostných menšín a boja proti extrémizmu. Prostredníctvom takmer 5700 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 41 prípadov nového koronavírusu. Nepribudli žiadne obete. Na Slovensku pribudlo tiež 22 pozitívne testovaných antigénnymi testami. V nemocniciach je hospitalizovaných 195 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 133 ľudí. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 17 pacientov. Podporu umelej pľucnej ventilácie potrebuje 13 osôb. Podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič kritizuje ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského za to, že Slovensko zaostáva v očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Dáva mu však šancu na to, aby ukázal, že dokáže ľudí nabudiť k tomu, aby sa dali zaočkovať. Uviedol to v dnešnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Na Slovensku od dnes dostávajú ľudia prvé digitálne COVID preukazy Európskej únie, informovalo o tom ministerstvo zdravotníctva. Národné centrum zdravotníckych informácií dnes odštartovalo spracúvanie vyše 3 miliónov záznamov vakcinácií, vyše 200 000 záznamov o prekonaní ochorenia COVID-19 a takmer 50 000 PCR testov. Lepšia epidemická situácia od septembra napomôže tomu, aby mohli ostať školy otvorené. Tam, kde bude zaočkovaných málo ľudí, môže zhoršiť situáciu v nemocniciach aj na školách. Minister školstva Branislav Gröling preto vyzýva občanov, aby využili očkovanie a pomohli nielen svojmu zdraviu, ale aj fungujúcim školám. Práce na rekonštrukcii študentských domov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pokračujú, potvrdil to hovorca univerzity Juraj Rybanský.
Slovenská technická univerzita koncom roku 2018 začala s rozsiahlejšími rekonštrukciami študentských domovov, nakoľko ministerstvo školstva vyčlenilo pre vysoké školy na tento účel mimoriadnu dotáciu. Na rekonštrukcie študentských domovov v Bratislave sme vyčerpali celú pridelenú dotáciu z ministerstva, to znamená takmer 9 miliónov eur, a z vlastných zdrojov STU do práv jednotlivých internátov investovala ďalších vyše 860 000 eur.
Úplná rekonštrukcia internátu je naplánovaná do 9 etáp v celkovej hodnote vyše 3 miliónov eur, priblížil Rybanský s tým, že ukončením 4. etapy bude hotových 52%. Pretože študenti ani počas druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19, teda od októbra 2020, nemohli byť ubytovaní v študentských domoch, príjmy STU rapídne poklesli.
Ak ministerstvo univerzite nepridelí finančné prostriedky na kompenzáciu výpadku príjmov, práce na rekonštrukciách a opravách izieb budú musieť byť pozastavené.
Od finančných prostriedkov je taktiež závislá aj spustenie plánovanej komplexnej rekonštrukcie blokov B1 a B2 na študentskom dome Mladosť v hodnote 2,7 milióna eur, ktorú plánuje Slovenská technická univerzita začať koncom roka.
cirkvi.
Rodina Salesiánov Don Boska sa rozrástla o ďalšieho kňaza. Slávnosť kňazskej vysviacky sa konala dnes predpoludním v kostole svätých košických mučeníkov v Humennom. Vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou biskupa Vladimíra Feketeho a apoštolského prefekta Azerbajdžanu prijal dar kňazskej vysviacky Salesián Peter Boško. Provinciál Salesiánov Don Boska na Slovensku Peter Timko v úvade slávnosti ocenil, že aj napriek komplikáciám, ktoré zo sebou prináša pandémia koronavírusu, biskup Fekete pricestoval z Azerbajdžanu na Slovensko, aby mohol predsedať dnešnej slávnosti.
Si stále súčasťou tohto spoločenstva salesianskej rodiny, pretože aj keď si v Azerbajdžane, si ďaleko, si biskupom, si stále náš. A chcem ti naozaj aj poďakovať, že si prijal tak veľkodušne pozvanie prísť a kladaním rúk udeliť kňazskú vysviacku nášmu spolubratovi Petrovi, aj napriek tým všetkým komplikáciám, ktoré COVID spôsobuje, aj možno iné ťažkosti tej vzdialenosti ti nebránili, aby si prišiel.
Podľa svetiteľa a apoštolského prefekta Azerbajdžanu biskupa Vladimíra Feketeho je kňaz veľkým darom pre všetkých.
Je to veľký deň pre celú farnosť aj pre celú cirkev, pretože kňaz dostáva dar kňazstva nie pre seba, ale preto, aby in persona Christi, aby v osobe Ježiša Krista upevňoval vieru, pomáhal zažíhať a roznecovať Božie dary v nás ľuďoch a pomáhal nám žiť takým spôsobom, aby sme si po tomto pozemskom putovaní, ktoré niekedy je radostné, ale väčšinou je plné trápenia, aj cez toto trápenie zaslúžili večný život na nebesiach.
Novovysvetený salesiánsky kňaz Peter Boško v závere vysviacky vyjadril svoju vďačnosť Bohu aj za to, že s ním mal trpezlivosť.
Svätá omša je takým veľkým vďaky zdávaním, ale myslím si, že treba tak aj pomenovať, komu tak vzdáme vďaky. V prvom rade to je to nebeský Otec, ktorý ma povolal do tejto služby. A tá moja taká aká vlastnosť, za ktorú som tak vďačný, je taká trpezlivosť, že mal tomu trpezlivosť a tie roky ma tak stále tak volal, pozýval a nevzdal to zo mnou.
Primičnú svätú omšu bude novokňaz sláviť zajtra 27. júna v kostole svätých košických mučeníkov v Humennom. Po dlhšom čase sa na pútnickom mieste vo Vysokej nad Uhom opäť konalo podujatie pre širokú verejnosť. Svetovomšou 10.30 na priestranstve pri kostole v rodisku Anky Kolesárovej odštartovala púť rodín. Podujatie nie len pre mladých, ale pre celé rodiny sa nieslo tentoraz v premýšľaní na tému rodina po pandémii. Púte sa zúčastnil aj redaktor Martin Ďurčo.
Púť rodín je čas, kedy do rodiska Anky Kolesárovej prichádzajú rodiny, aby sa vzájomne pozbudili a pozdierali. A aj kríza, ktorú sme prekonali, má momenty, ktoré možno správne využiť. Na to sa vo svojom príhovore počas svätej omše zameral aj kazateľ, otec Dušan Škurla.
Ak budem Bohu dôverovať, ak od Neho budem čerpať sily, ľahšie zvládnem krízu. Možno ju neviem poriešiť, ale lepšie v nej obstojím. A vďaka Božej pomoci môže sa stať, že ja skôr nadobudnem také čnosti, ktoré sa v kríze dajú získať. Či už je to čnosť nejakej trpezlivosti, čnosť viery, alebo čnosť nádeje, alebo čnosť lásky. Práve uprostred skúšok môžu tie čnosti ešte viac vyniknúť, tak ako povedzme vynikli v príbehu Anny Kolesárovej. Práve vďaka tomu tlaku krízy viac sa ukázala jej čnosť.
Rodiny, ktoré do Vysokej prišli, mohli okrem svätej omše absolvovať aj prednášku o živote rodiny po pandémii, zdieľanie v skupinách a spoločné modlitby. Viacerí vnímali koronakrízu aj ako šancu, hovoria manželia Ľuboslava a Martin.
Mohli sme aj prehlbiť ten duchovný život, pretože sledovali sme online prenosy a viac sme mohli deťom vysvetľovať, čo sa deje počas svätej omše, lebo v kostole nie je to vhodné, takže tým, že sme to doma pozerali, tak sme vedeli im vysvetliť hlbšie tú podstatu tej svätej omše. A veľmi sa tešíme, že sme tu, pretože konečne môžeme byť medzi ľuďmi a môžeme opäť navštíviť Janku.
Vysoko je pre mňa tiež také, že duchovné centrum, kde čerpáme duchovných síl. Zdieľame spoločenstvo s veriacimi, no a uprostred Krista pri Anke.
Najbližšie sa púť rodín do Vysokej nad Uhom bude konať koncom augusta.
Poslednú júnovú sobotu sa už tradične koná v Národnej svätyni Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne jedna zo špecifických pútí, púť motorkárov. Ide už o 13. ročník púte spojenej s požehnaním motoriek. Pokračuje Anna Božková.
Popoludní bolo pred bazilikou okolo 300 motoriek a jedna z nich zaparkovaná priamo v bazilike.
Priatelia motoriek sa stretli na svätej omši obetovanej za živých i mŕtvych motorkárov. Správca baziliky páter Ondrej Kentoš sa v homílii zameral na rozvíjanie duchovného života motorkára.
Títo muži a ženy, ktorí jazdia na motorkách, fakt, že vo svojom živote rátajú s Pánom Bohom a s jeho ochranou, že oni sa aj starajú o ten svoj duchovný život svojím spôsobom, ale že skutočne sú to veriaci ľudia, od ktorých sa môžeme veľa naučiť.
Motorkári prišli z celého Slovenska.
Mikuláš, Furbanova. To je akože naša motorkárska rodina, tak sa tu stretávame. Pravda, že aj pri modlitbách treba aj posvetiť naše stroje, aby nám slúžili ďalej.
Na púť prišli i neveriaci motorkári.
Dominik z Bešeňova, kúsok od Nových Zámkov. Nie som nejaký pútnik, ale v podstate chodím na takéto miesta kvôli atmosfére. Nie som ani veriaci, popravde. Aj táto bazilika je krásna, aj tá celková atmosféra okolo to je. Má to niečo do seba.
Opäť páter Ondrej Kentoš.
Určite je to nejaký duchovný zážitok a aj bazilika má svoje mysterium, ktoré vyžaruje a ktorý vnímajú aj ľudia neveriaci. Že je to takou oázou pokoja, z ktorej oni veľmi radi načerpajú.
Nechýbali ani ženy motorkárky.
Martina z Abrahamu. Je krásne, aby sa stretli motorkári, ktorí sú aj zároveň veriaci ľudia. Je to také vzácne a pekné. Super, že takéto množstvo prišlo.
Po svätej omši sa motorkári odfotili a na záver im páter Ondrej Kentoš motorky požehnal.
Pri príležitosti prvého pamätného dňa obetí komunizmu vzdali poctu hrdinom totality aj v Bratislave. Podujatie pri pamätníku sviečkovej manifestácie zorganizovala Kresťanská únia. Pokračuje Peter Štancel.
Spomienkovú udalosť na námestí Eugena Suchoňa v Bratislave prišlo podporiť približne 30 účastníkov. Počas zhromaždenia zaznel príhovor bratislavského pomocného biskupa Jozefa Haľka, ktorý sa nemohol zúčastniť udalosti, či Anny Záborskej, ktorá počiarkla skúsenosť Slovenska s náboženskou neslobodou.
Žiaľ, aj v Európe dnes pozorujeme isté útoky na slobodu slova či náboženskú slobodu. Ako národ, ktorý máme dramatickú skúsenosť s režimom, ktorý tieto základné práva potláčal, máme povinnosť byť hlasom, ktorý na tieto tendencie jasne poukazuje a môžeme byť aj inšpiráciou aj pre ďalšie európske národy, ktorí takúto skúsenosť nemajú.
Biskupský vikár zboru väzenskej a justičnej stráže Peter Nižník ponúkol príbeh svojho starého otca, ktorého ako grécko-katolíckeho dekana väznili pre jeho vieru.
Sľúbili mu veľký obnos peňazí v 50. rokoch, 500 000 korún, ak sa spolu s ostatnými kňazmi dekanátu vzdá viery. Jeho odpoveď znela, bude naša viera taká drahá, alebo peniaze nemajú cenu. Ale odkážte im, že Pána Boha nemôžem zradiť a nemôžem ani svoju vieru zaprieť.
Na záver bol za tónou slovenskej hymny položený venec k pamätníku sviečkovej manifestácie a prítomní vzali úctu hrdinom totality krátkou poklonou.
Muž, ktorý spieval koledu. Aj takúto prezývku si vyslúžil blahoslavený metod Dominik Trčka. Rádio Lumen včera získalo relikviu tohto hieromučeníka do svojej rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela. Relikvia pripomína príbeh redemptoristu, ktorý aj v leopoldovskom väzení totalitného režimu smelo vyznal svoju vieru a v roku 1959 za to zaplatil životom. Pri odovzdaní relikvie bol aj redaktor Ivo Novák.
Relikviu odovzdal vedeniu Rádia Lumen ihumen kláštora redemptoristov Jaroslav Štelbaský krátko po piatkovej svätej liturgii v chráme zoslania svätého ducha v Michalovciach.
Blahoslavený metód je známy tým, že spieval koledu a za to bol uväznený a v dôsledku toho zomrel. Spev koledy môže symbolizovať alebo ukazovať to, že vyznával svoju vieru v Boha. V ťažkej situácii, nemožnej, keď bol v base, keď bol zatvorený, keď to bolo neriešiteľné, v jeho vnútri bolo jasné, že Boh je s ním.
Životný príbeh blahoslaveného metoda Dominika Trčku oslovuje aj Radovana Pavlíka, riaditeľa neziskovej organizácie pre Lumen.
Koľký z nás sa každý deň nachádzajú v ťažkých situáciách? Tu sa môžeme utiekať práve k blahoslavenému metodovi, ktorý bol v ťažkej situácii. A vie nám pomôcť, jeho príhovor nám môže pomôcť.
Vďačnosť za relikviu vyjadril aj programový riaditeľ Rádia Lumen Martin Šajgalík.
Sme nesmierne vďační redemptoristom v Michalovciach, že budeme mať možnosť jeho blízkosť vnímať osobitným spôsobom aj prostredníctvom tejto relikvie, ktorú budeme mať odteraz v našej rozhlasovej kaplnke svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici.
Zuzana Sakáčová, konateľka Rádia Lumen, pozýva poslucháčov úctiť si hieromučeníka v rozhlasovej kaplnke katolíckeho rádia.
tejto súvislosti by sme chceli srdečne pozvať poslucháčov, ktorí prídu napríklad ráno na priamy prenos svätej omše do katedrále svätého Františka Xaverského, aby prišli pozrieť aj nás do rádia. Radím, ukážeme relikvie v kaponke.
Na konci piatkovej svätej liturgie prečítal otec Jaroslav Štelbaský list od protoihumena Michalovskej viceprovincie redemptoristov pátra Metoda Marcela Lukáčika.
Prosil som sa vašej žiadosti vyhovieť a pripravil som vám relikvie aj s certifikátom od generálneho postulátora. Nech vás blahoslavený redemptorista a hieromučeník Metod Dominik Trčka sprevádza a vyprosuje potrebné milosti.
V rozhlasovej kaplnke Rádia Lumen bude už 9 relikvií svetcov a blahoslavených.
Správy zo sveta.
Bývalého policajta Dereka Chauvina odsúdili na 22,5 roka väzenia za vraždu Afroameričana Georgea Floyda. Jeho smrť vyvolala po celých Spojených štátoch vlnu protestov a nepokojov a opäť otvorila citlivú tému rasovej nerovnosti. Niektorých demonstrantov vyhnal do ulíc aj najnovší rozsudok. Podrobnosti má Jana Ondrejková.
Bývalý americký policajt Derek Chauvin, ktorého odsúdili na 22,5 roka väzenia za vlaňajšiu vraždu Afroameričana Georgea Floyda, pred vynesením verdiktu na súde v Minneapolise vyjadril sústrasť rodine svojej obete, pričom bez bližšieho rozvinutia vyhlásil, že v budúcnosti sa ešte objavia ďalšie zaujímavé informácie. Právnik Floydovej rodiny Ben Crump včerajší verdikt súdu označil za historický krok smerom k rasovému zmiereniu. Americký prezident Joe Biden v reakcii na uväznenie Dereka Chauvina uviedol, že nepozná všetky okolnosti, ktoré boli vzaté do úvahy, ale zdá sa mu, že podľa príslušných právnych smerníc bol rozsudok primeraný. Floydova násilná smrť, ku ktorej došlo 25. mája minulý rok počas policajného zákroku v Minneapolise, vyvolala v Spojených štátoch najväčšie demonstrácie za rasovú spravodlivosť a proti policajnej brutalite za niekoľko uplynulých 10 ročí. Ex-policajt Chauvin bol koncom apríla porotou uznaný za vinného z vraždy druhého stupňa. Ako uviedol počas včerajšieho čítania verdiktu sudca Peter Cahill, rozsudok nie je založený na emócii alebo sympatii a nezakladá sa ani na verejnej mienke, ale na zákone a konkrétnych skutočnostiach viažúcich sa k danému prípadu. Prokuratúra požadovala pre ex-policajta 30-ročný trest.
Krátko zo sveta.
Česko sa spamätáva z tornáda, ktoré spustošilo Južnú Moravu. V tornádom postihnutej oblasti v juhomoravských okresoch Břeclav a Hodonín nie je nikto nezvestný. Tragédia si tak vyžiadala 5 životov a desiatky zranených. Z nich sú mnohí stále v lekárskej starostlivosti. V obciach Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice a Lužice sú poškodené stovky domov. Všetkých postupne kontrolujú statici. Tí zatiaľ rozhodli, že 61 z nich bude nevyhnutné zbúrať. Upratovanie po silnej búrke pokračuje aj v obci Stebno na severozápade Čiech. Spúšť zasiahla obec rovnako ako juh Moravy vo štvrtok večer. Podľa meteorológov aj v tomto prípade išlo o tornádo. Americký prezident Joe Biden sa stretol v Bielom dome so svojím afgánskym náprotivkom Ashrafom Ghanim. Joe Biden mu prisľúbil silnú podporu, ale zdôraznil, že neplánuje spomaliť odsun amerických vojakov z Afganistanu po takmer 2 desaťročiach bojov. Pátranie po nezvestných po štvrtkovom zrútení 12 poschodového bytového domu na floridskom pobreží v mestečku Surfside stále pokračuje. Nádej, že hasiči v troskách nájdu niekoho živého, sa však každou hodinou zmenšuje. Troch členov personálu humanitárnej organizácie Lekári bez hraníc zavili v etiópskom regióne Tigraj. Španielsko-pohotovostného koordinátora a dvoch miestnych pracovníkov našli včera mŕtvych pri ich aute, deň potom, ako došlo k strate kontaktu s nimi. Okolnosti ich úmrtia neboli bezprostredne jasné. Humanitárna organizácia útok na svojich kolegov ostro odsúdila a bude vytrvalo zisťovať, čo sa stalo. Európska armáda oznámila, že podľa prvotných indícií stoja za útokom povstalci z tigrajského ľudovo-oslobodzovacieho frontu, ktorý humanitárnych pracovníkov uniesli a zavraždili. Nemecká vláda dnes reagovala so zdesením na útok nožom, ku ktorému došlo včera popoludní v meste Würzburg. Podozrivý Somálčan vo veku 24 rokov usmrtil troch ľudí a najmenej 5 ďalší utrpeli ťažké zranenia. Muž bol podľa svedkov pri útoku agresívny a brutálny a zakričal Allahu Akbar. pripomína agentúra DPA s tým, že v minulosti sa liečil na psychiatrii. Hovorca nemeckého vládneho kabinetu v Berlíne Stefan Seibert napísal na Twitteri, že vyšetrovanie ukáže, čo bolo motivom spáchania tohto násilného skutku. Aj podľa slov ministra Horsta Seehofera je motív činu naďalej nejasný. Holandsko dnes zrušilo takmer všetky protipandemické opatrenia v krajine. Posledným pravidlom, ktoré zostáva v platnosti, je dodržiavanie bezpečnostných 1,5-metrových rozostupov pri sociálnej interakcii.
Šport Rádia Lumen.
Dnes odštartoval 108. ročník pretekov Tour de France. Pretekárov čakajú náročné 3 týždne. Z Brestu do Paríža prejdú takmer 3500 kilometrov. Domáci cyklista Julian Alaphilippe triumfoval v dnešnej úvodnej etape 108. ročníka Tour de France a ako prvý si obliekol žltý dres. Druhé miesto obsadil Austrálčan Michael Matthews a po tretie miesto si prišiel Slovinec Primož Roglič. Slovák Peter Sagan v drese Bora Hansgrohe skončil na 73. mieste. Hokejisti Tampa Bay druhýkrát za sebou postúpili do finále play-off NHL. V semifinále si opäť poradili s New York Islanders, keď vo včerajšom 7. dueli zvíťazili 1-0 a v sérii uspeli 4-3. Do zostavy Bleskov sa po zranení vrátil slovenský obranca Erik Černák a odohral takmer 20 minút. Tampa Bay zabojuje o pohár s Montrealom. Prvý zápas je na programe v pondelok na Floride. Slovenskí stolní tenisti Ľubomír Pištej s Barborou Balážovou získali na majstrovstvách Európy strieborné medaily v miešanej štvorhre. Vo včerajšom finále kontinentálneho šampionátu vo Varšave prehrali s nemeckým párom 0-3 na sety. Pre Slovensko tak vybojovali tretiu medailu z vrcholného podujatia v ére samostatnosti. Slovenskí reprezentanti zvíťazili na majstrovstvách Európy v softbale v českých Hledeniciach nad výberom Švédska 10-5. V druhom včerajšom stretnutí podľahli v Sezimovom Ústí Holandsku 15-16. V tabuľke tak majú na konte 3 výhry a 5 prehier. Slováci sa s Izraelom delia o 6. priečku.
Počasie.
Informácie o počasí pridáva meteorológ Peter Jurčovič.
Nedeľa zdá sa, že by mohla byť zase už lepšia, v tom zmysle, že studený front odchádza, čiže v nedeľu ráno už by mohlo byť na niektorých miestach až jasno, alebo v horských oblastiach polojasno. A v priebehu dňa sa bude vytvárať len taká malá kopovitá oblačnosť, predpokladám, že nejaké slabé prehánky alebo búrka ešte by sa mohli vyskytnúť, ale dôležité je, že na juhu už by mala byť teplota znovu okolo hranice 30 stupňov alebo tesne nad 30 a na severe tesne nad 20. No, takže tam sa nám potom hneď veľmi rýchlo bude vrácať teplé počasie.
Počasím sme scenár dnešného Infolumenu naplnili. Veríme, že Rádiu Lumen ostanete verní aj pri jeho ďalšom programe. 15 minút po 20. vám ponúkame reláciu Od ducha k duchu, v ktorej náboženský redaktor Pavol Jurčaga zosumarizuje mesiac s pápežom Františkom. Pekný večer vám želajú technik Richard Čvarba, editor správ Martin Šajgalík a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová. Do počutia.
Rádio